Амерыканскі сенат зацвердзіў новага пасла ЗША пры святым пасадзе. Ім будзе Кен Хакет, які на працягу доўгага часу быў кіраўніком каталіцкай дабрачыннай арганізацыі Catholic Relief Service, каталіцкая служба дапамогі. Абавязкі дыпламатычнага прадстаўніка ЗША ён пачне выконваць яшчэ ў гэтым месяцы. Яго папярэднік на гэтай пасадзе, каталіцкі тэолаг Мігель Дыес, які нарадзіўся на Кубе, скончыў сваю дыпламатычную місію ў лістападзе мінулага года. Папа Францішак кладзе націск на тое, каб змяніць адносіны свету да беднасці, несправядлівасці і погляд на многія сацыяльныя пытанні. Мы, як амерыканцы, згодныя з гэтым, сказаў новы пасол пасля свайго прызначэння. Гэта наша агульная справа, дадаў ён. Хакет працаваў у Catholic Relief Service, амерыканскім аналагу Caritas, на працягу 40 гадоў, кіраваў арганізацыяй з 1993 па 2012 гады. Акрамя таго, ў 1996-2004 гадах быў паўночнаамерыканскім віцэ-старшынёй Caritas Internationalis, а ў 1996-2011 членам папскай рады Cor Unum. Ён будзе 10-м паслом ЗША ў Ватыкане пасля афіцыйнага ўстанаўлення дыпламатычных адносін у 1984 годзе.